السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد لكم حميد الله عز وجل لكم سليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم كتك وكتبون مجلسه نصح زانه استقوى كتك أنواني فضل الثبات على الحق وبورا وكثبيتي كتك حق فايدة نا فضيلة زنازو فاتكانا كومت ومباي أتثبيتي كتك حقي baada ya kuwa amekwishajua kwamba hii ni haki na haya ndio maelekezo ambayo yamefundishwa na Allah tabaraka wa taala na yameelekezwa na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Jambo hili la mtu kuthibiti na kuwa na msimamo kwenye haki ni jambo ambalo wanalitafsiri baadhi ya watu kwa maana kuntu kwamba mtu ana msimamo mkali, lakini kiuhalisia halina maana ya msimamo mkali, na bali maelekezo ya Qur'ani, lakini pia maelekezo ya Sunna, bali na athari za wema waliotangulia masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'i, zote zinaonyesha kwamba kuna ulazima na kuna umuhimu mkubwa sana kwa Muislamu baada ya kuwa ameshaifahamu kwamba hii ndiyo haki asibadilike na wala asibadilishe msimamo wake na wala asiyumbe, athibiti katika haki, na hapo ataiona nusra ya Allah tabaraka wa taala na ataziona faida nyingi sana ambazo Allah tabaraka wa taala atampa kutokamana na kuthibiti na kuwa na msimamo katika haki. Watu wengi katika zama hizi za leo wamepoteza mwelekeo, wametoka katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama, ima ni kwa sababu ya haraka ya matokeo, wanahitajia matokeo ya haraka, na ima wanahitaji wapate mafanikio ya kidunia ya haraka, ikawa sababu ya watu kuona kwamba njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ndefu na inawachelewesha kufikia katika mafanikio. Na watu kama hawa ni watu waliohasirika, wamepata hasara duniani na pia wamepata hasara katika akhera. الله تبارك وتعالى أميلنزا كتك سورة فصلت أكسيما سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسمى الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله حكي كوالي أباو ومسيمة وكيتكيدي كوانبا Mola wetu sisi na mlezi wetu sisi ni Allahu tabaraka wa taala. Wametangaza, wamedhihirisha msimamo wao, wameamini hivyo. Lakini baada ya kuwa wamesema haya maneno na kuyaitakidi katika nafsi zao na kuyadhihirisha katika ndimi zao na wakafanyia kazi katika vitendo vyao, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo katika imani hiyo, hawakuyumba, hawakubadilika wala hawakutetereka. Mfano wa watu kama hawa ni wale ambao Allah tabarak wa taala amewataja katika surati Al-Kahfi, vijana ambao walikuwa wazee wao na watu wa miji yao wanamwabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, na wao wakasimama na wakadhihirisha msimamo wao kwamba hawako pamoja na wazee wao. Allah amesema katika Qur'an, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, hakika hawa walikuwa ni vijana, vijana ambao walimwamini Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Tukawaongezea hidayah na kuwathibitisha katika haki ambayo waliidhihirisha. إذ قاموا فلوا لفسمام فقالوا وكسيمك ويملا واو بيلك وقوفا وقوزي واو وفي انقوزي يمازاو وكريب وقو كنيومنا واو لكن واو هوا كتليا كوانبا كنا مذارا ينويزا يكاوكوتيا كتكا مسمام واو أولي. Iqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha, waambia wazee wao sisi mola wetu wa kumwabudu ni yule ambaye ameumba mbingu na ardhi, qattu haitatokea hata siku moja kuabudu mwingine asiyekuwa huyo. Haiwezekani. Jambo ambalo lilipelekea wazee wao walikasirika, wakaazimia kuwaua, lakini Allah tabaraka wa taala awahum wa nasarahum, lopokea akawanusuru, akawalinda, akawahifadhi zaidi ya miaka 300 katika pango. Pale ambapo hawakupata wa kuwasaidia katika jamii wala hawakupata wa kuwanusuru katika jamii, lakini midamu walimtegemea Allah tabarak wa taala na wakaidhihirisha imani yao kwa Allah tabarak wa taala na wakaonyesha msimamo wao juu ya imani walionayo ya haq, Allah aliwanusuru. Kaondoka wale vijana na mbwa wao, wakakimbia wakaenda mahala, wakaingia kwenye pango. Allah akawalaza humo zaidi ya miaka 300. Hii ni hifadhi ya Allah tabaraka wa taala, lakini imekuja baada ya watu kuonyesha msimamo katika imani yao. Hasa Allah anasema subhanahu wa taala, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wamesema na kuitakini kwamba mola wetu sisi ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakaonyesha msimamo juu ya imani yao hiyo, wakapigwa vita na wazee wao na jamaa zao, wakatengwa na familia zao, wakafukuzwa katika miji yao, lakini wao wakabakia pale pale katika msimamo, hawakubadilisha msimamo yao kwa ule upepo mkali unaovuma, kukosa watu wa kuwanusuru na kuwasaidia, hawakubadilisha msimamo wao. Allah anasema watu hawa, tatanazzalu alayhimul malaika, wakati roho zao zinatolewa watajiwa na malaika, watateremka malaika kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kuja kuwapatia bishara iliyokuwa njema, na wale malaika watawaambia alla takhafu, msiogope, msiogope kifo na msiogope huko mnapokwenda, wala tahzanu, na wala msihuzunike juu ya hawa jamaa zenu, familia zenu, mali zenu mnazoziacha duniani, msiogope mnapokwenda na wala msihuzunike juu ya hivi mnavyoviacha katika dunia. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira, sisi ndo vipenzi wenu kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala, alitupa kazi ya kuwalinda na kuwatetea na kuwanusuru duniani, tutaendelea hivyo uko akhera pia, sisi tuko pamoja na nyie. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, pia mtakapokuwa kwenda uko peponi mtapata kila mtakachokitamani katika nafsi zenu, kila mtakachokitaka mtakipata pasina tabu, pasina kuhangaika, pasina kutumia nguvu ya aina yoyote. Wala kumfiha ma tashtahi anfusukum wala kumfiha ma tadaun, kila mtakachotamani mtapata na kila mtakachokihitajia mkamuomba Allah atakupeni. Hii ni bishara wanaipewa waumini kwa sababu ya msimamo walioonyesha katika imani yao. Lakini pia Allah akasema haya yote haya, nuzulan min ghafurir rahim, hii ni karamu na dhiafa, huu ni ugeni ambao nyinyi mnaupata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Angalia leo ukipata karamu ya rafiki yako tu mwenye senti kidogo, tajiri fulani, unaje ile karamu yake, na wewe ndio mgeni wake, rafiki yake, kipenzi chake, miaka mingi hamjaonana, tumie pesa nyingi sana kuhakikisha unafurahi katika siku yako, au sivyo? Usemaje karamu ya Allah tabaraka wa taala kwa wewe kuonyesha ule msimamo wako katika hii dunia, pale ambapo unapingwa na majamaa zako, unapingwa na familia yako, unapingwa na waajiri wako, unapingwa na ndugu zako, kila mmoja anakupiga vita kwa upande wake, lakini wewe baada ya kujua kwamba hii ndio haki, mimi sibadiliki, nitabakia hivi. Na hili si jambo jepesi. Watu wengi wamepoteza mwelekeo na wamepoteza msimamo katika dini. Kuna watu walikuwa wanaonekana wana juhudi kubwa sana na wanajituma katika dini, lakini ilipokuja misukosuko katika dini kidogo tu wakayumba, wakabadili misimamo, wakapoa. Kwa nini? Kwa sababu ima waliingia kwenye haki wasioijua kuwa ni haki, na ima walikuwa wanapigania kitu kilichokuwa baki. Yawezekana watu wakatumia muda mrefu kunielewa, lakini kwa mifano wanasema Waarabu, wabidharbi lamthila tatadhifu lmaqali, kwa kutoa mifano maneno hueleweka. Miaka ya nyuma karibuni katika nchi yetu Tanzania kulikuwa na wanaharakati wakubwa sana, hasa katika upande wa Zanzibar, ambao walisimama na wakawa wanatangaza jihadi yao na misimamo yao na harakati zao hadharani, basi na kuogopa, wakiwatukana viongozi, wakilaani serikali. Lakini msemaji walipotoka jela, wanaendelea hamjui, wanaendelea. Kwa nini waendelee wakati ilikuwa ni dini? In dalla ala shay fa inna ma yadullu ala annahum kanu ala albatil, ikiwa ni dalili ya kukaa kwa ukimya, basi si nyingine kwamba ni wao walikuwa kwenye batil. Na lao angalikuwa kwenye haki, lastamaru, wangeendelea, kwa sababu fadhila ya kuitetea haki ni adhimu. Haina mfano. Al-Imamu Ahmad Abu Abdillah Ahmad bin Hanbali rahimahullah, ilipoingia fitna ya khalqul Qur'an, fitna ya kwamba Qur'ani ni kiumbe, ikaenea fitna, ikabebwa na serikali, watawala wakaibeba fitna ya itikadi chafu, Qur'ani makhluk, na lazima watu wakubali Qur'ani makhluk, na lazima watu waamini hivyo. Watu wakakamatwa, wakapigwa, wakafungwa, wakauliwa. Katika waliokamatwa na kuadhibiwa sana ni Imamu Ahmad ibn Hanbal. Alipigwa kipigo ambacho ukimpiga punda anaweza kufa, akipoteza fahamu wanamuacha, akipata fahamu anapigwa tena. Akafungwa minyororo, akanyimwa maji, akaishi jela peke yake, lakini hakubadilisha msimamo. Ni damu anatetea haki, na alifungwa kwa muda mrefu na aliadhibiwa kwa muda mrefu, lakini ibakia kauli yake, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq, Qur'ani ni maneno ya Allah na sio kiumbe. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kwenye haki. Sasa unapokuwa ushajua kwamba hii ndio haki na hii ndio manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kinachofuatia kwako ni kuwa na msimamo. Kuna baadhi ya watu na baadhi ya walinganiaji wanaituhumu da'wa tusalafia kwa kusema kwamba ni da'wa inawafundisha watu kuwa na msimamo mkali. Hasha wakalla, haya maneno unaposema kwamba da'wa hii inawafundisha watu kuwa na msimamo mkali, katika jamii ya watu kama hawa wa zama hizi za leo, wanajua msimamo mkali ni watu kujilipua, msimamo mkali ni watu kuchukua ngawira mali za watu, msimamo mkali ni kufanya vurugu, au haiko hivyo maana yake? Nyie mnaelewa msimamo mkali maana yake ni? Naweza kuniambia. Mimi najua naongea na watu wazima, madoktor, maprofesa, mainjinia. Mimi najua mimi sizungumzi na watoto darasa la kwanza wala la pili, nazungumza na walimu hapa, au sio? Nyie mnapoelewa msimamo mkali vipi? Watu wa mrengo wa kulia. msimamo mkali, maanake mtu abadilike, au sio? Akiamua kutoka anatoka. Sasa kama nyie mlikuwa na msimamo mkali kwenye siasa, sisi tuko na msimamo mkali kwenye dini. Nini maana ya msimamo mkali kwenye dini? Kwa maana mimi sikubali kubadilika kwa sambusa, na sikubali kubadilika kwa pizza. We huna pesa kumbadilisha mimi. Una pesa gani ya kunibadilisha mimi? Yaani mimi nishajua kwamba hii ndiyo haki. Alafu leo we unikaribisha nyumbani kwenye meza ya duara, masahani ya dhahabu na fedha, maglasi ya kumeremeta, halafu kuna pizza, kuna sambusa, kuna juisi, sijui ya nini na nini, eti baada ya kushiba sema bwana sisi nyie ni wenzetu tu. Nyie mtabakia kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Hii haimaanishi kwamba huu ni ugomvi. Hii ni dini, na kila mtu ana dini yake. Au haiko hivyo? Si kila mtu ana dini yake. Lakum dinukum waliya dini. Nyie mna dini yenu na mimi na dini yangu. Lakini hii haitaondesha zile haki za kijamii za kibinadamu. Wewe ukiumwa mimi nitakusaidia. Ukitaka nikukopeshe pesa nitakukopesha. Ukitaka sijui nikusaidie kufanya nini mtaji nitakupa mtaji. Ukitaka mambo yoyote ya maisha mimi nitakusaidia. Lakini likiingia katika upande wa dini, wewe una dini yako na mimi na dini yangu. Mfano mwingine, wewe una rafiki yako, mashallah mnapendana, mnasaidiana, mko karibu tangu mko shuleni mpaka mmeingia kazini. Wenyewe Waswahili wanasema mnanyimana usingizi tu kwa ile mapenzi mlionayo baina yenu. Lakini bahati mbaya wewe ni Muislamu na rafiki yako ni kafiri, au wewe ni Muislamu mtu wa sunna na rafiki yako ni Muislamu mzushi. Kiswahili kinaeleweka vizuri. Nikatokea jambo sasa la kidini. Rafiki yako amefiliwa na mkewe. Na mwajua mke ni mtu wa karibu sana. Sasa wewe Muislamu ukaonyesha ule ushirikiano kwa rafiki yako aliyefiliwa na mkewe. Ikatokea sasa yule rafiki yako mzushi, yale mazishi ya mke wake akayapeleka kizushi mwanzo mpaka mwisho. Eti wewe kwa sababu yule rafiki yako akakuita katika kile kisomo cha hitma, na wewe ukapewa juzu, ukashika juzu, usema huyu ni rafiki yangu kafiwa na mkewe, basi hata kama mimi sio msimamo wangu, lakini nitaeleweka vibaya kwamba sikumunga mkono mwenzangu. Sijui mnaelewa vizuri. Hapo mnaelewa vizuri? Ukachukua juzu, ukasoma. Baada ya masomo ya majuzu, ikaletwa pilau pale, na wewe ukashiriki, ukala nini? Ukala ile pilau. Mkaenda mkazika, mkarudi. Na matanga ukalala siku tatu barabarani wewe na rafiki yako. Ukaulizwa, kwani wewe sikukujua wewe salafi? Sasa ndio mimi salafi. Haya umeyafanya kutoka wapi? Wajua huyu rafiki yangu kafiwa na mkewe, sasa tumetoka mbali. Wewe huna msimamo. Na wewe sio salafi. Wewe ni kama yule ulikuwa wajificha tu, lakini sasa umebainika kwamba wewe siye. Utakapotambua kwamba suala la kusoma hitma, suala la kula kilioni, suala la kulala matanga sio katika dini, wewe utakumwambia rafiki yako, ndugu yangu, na kuja kuzika sifanyi jambo hata hili hata moja zaidi ya kumsalia mkeo. Yani kimaliza kusali na kazi yangu pembeni, sintoshiriki jambo lolote katika hilo zaidi ya kusalia maiti na kwenda kuzika kaburini, kwa sababu haya mambo hayapo katika dini, na midamu umeamua kuyafanya mimi sintoshiriki katika hilo. Unaonyesha msimamo wako. Si mmenielewa vizuri? Hapo mmenielewa vizuri? Na hiyo ndiyo dini. Na ama akiwa ni Mkristo, utaenda pale kabla ya mazishi. Utakaa naye rafiki yako, utazungumza na rafiki yako. Wakija wale mapapa kuanza misa zao, wachukua viatu vyako unakung'uta, unaenda zako kwenye kazi zako. Hebu na baadaye kidogo. Niendeleeni. Manake mimi lile lifanyikalo pale halikuhusu. Na ile ni ibada. Kiswahili kinaeleweka vizuri. Wakimaliza kuzika jioni, utakuja tena kukaa na rafiki yako kuzungumza naye na kumlewaza kidogo. Baada ya hapo ikifika kesho, kaendelea na shughuli zako, khalas. Jambo limeisha. Na huo ndo Uislamu. Ama habari rafiki yako katonta kafiwa, ukaenda msibani, haya tukaaga maiti, na wewe ikainuka ukaenda kuaga maiti, mkatoka kuaga maiti mkaja kwenye viti, yule mchungaji akaanza kusoma misa na wewe ukatulizana pale, japo useme amina lakini upo. Wakamaliza wakabeba jeneza lao, wakaweka msalaba wao, na wewe ukakaa kwenye gari mbele kwa dereva. Wakafika makaburini, wakateremsha jeneza, na wewe umekaa pale Muislamu, eh? Wewe wapata madhambi matukio yote haya. Na wewe hujui Uislamu wako. Nikifikia jambo la kidini, wewe watakiwa wabainishie, mimi ni Muislamu, haya kwangu hayanihusu, endeleeni nayo. Haya watu wakaweke maua, na wewe wachukua ua uenda kuweka. Wewe huna msimamo katika dini. Kwa hiyo msimamo ni mtu kubakia katika sheria ya Mola wake na mtume wake, pasina kuangalia watu waliomzunguka, lile jambo la wafurahisha ama haliwafurahishi. Unaangalia Allah na mtume wake wafurahi na hili unalifanya, hawalipendi jambo hili unaliacha. Man arda an-nas bi sakhati Allah wakalahu Allah ala an-nas, mwenye kuwaridhisha watu kwa kumkathirisha Allah, Allah atamtelekeza amwache kwa hao hao watu wamsaidie. Kwa hiyo wale watu wataishi na wewe kisha watakuona wewe ni mjinga katika wajinga, na huna thamani katika dini yako, na watakudharau. Kwa hiyo kama kijana ni lazima uwe na msimamo katika dini yako, kama kijana ni lazima ujitambue katika dini yako. Umeshaamini na umejua imani yako ni sahihi, kuwa na msimamo katika imani yako. Alafu utaona hakuna litakalokuja mbele yako likakushinda. Hakuna. Kwani Mtume alimwambia Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tujahaka, muhifadhi Allah utampata Allah yuko mbele yako. Lolote likija atalizuia. Nidamu akiona mja wangu huyu hili haliwezi, vitamharibia imani yake, anizuia. Na akitaka akuangalie kukuthibitisha ni mkweli, akuachia kwanza, akuone ule msukosuko utakufikisha wapi, alafu umesimama, anakunusuru sasa. Unaona kinachofuatia baada ya pale ni iza na nusura kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na katika hili nitakupeni mfano. Dhakara al-Imam Ibn al-Arabi fi kitabihi Al-Awasim min al-Qawasim riwayatan an Abi Hurairah radiyallahu anhu, ametaja al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah kwenye kitabu chake Al-Awasim min al-Qawasim katika safha ya 63, riwaya Abu Hurairah radiyallahu anhu. Anasema Abu Huraira, wallahi alladhi la ilaha illa hu, laula Abu Bakr istukhlifa ma ubida Allah, thumma qala thaniya thumma qala thalitha, فقيل له ما يا أبا هريرة أبو هريرة اليافا كسيما لنموافى الله معي هكونا من يستحقك ومليوك وحقي اسفكوا يا الله تبارك وتعالى لو أبو بكر يسند تقوليوك وخليفة بعد يكفمتوم صلى الله عليه وسلم الله سند يبوليوك رودية مرايا فيه ميل الزواج كرودية مرايا تات أنا أفا وات وكسيما ونانيني أبو هريرة ونانيني أبو هريرة نيني ونما نجاني من المهاية فقال كسيما رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام نتوم صلى الله عليه وسلم ألمبليك كمولكيزة أسامة بن زيد أكي ونجيش لوات من يسابة وإن شام كنت أكبر لنا وكريست فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبوفيك كتك أرضي يذي خشب إكو بمبيني يمدي ومدينة ونقصنيك فالي نقصبيري ميلكيز ويمتومي وآبو ينمتومي وإندي وكفجان شام قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي كفاريكي يشي لكو كمبيني ومشا قصنيك وفجاناجي واتي وكفالي واتو من يسابة ألاكو كيونغوزي وليكون للاواتو من يسابة نئسامة بن زيد أما يمتومي أنا كوفة هجفك ميكا شريني ناني كتلون ميكا شريني واتو مزيدي ميكا شريني ناني ويمزيدي ميكا ميكا شنا موني ويمزيدي أسامة مسماما نمونا متوكا موت ها سممونا كاتشيني شفرانكو ويقول لك شنا موجه ملكي مكوبو كو أسامة أسامة بن زيد عمري واكي بين ميكا كومنا سابا مبكا شريني نتوما نمتبوتا كوا قائد العام أنا أنقوزا يشي لواتو مية سابا منفيري وكيرا لليلة ونمنا جان كما عندكوا لكيانا سيكوا نمسيمامو كتك ديني أنجوزا كتوا وكماندا هو ليو كمتكوا منتو من يميكا ربعين يمكوا كماندا ومغامبو في حوزي na huko anapopelekwa Usama ndipo amefia babake Zaid ibn Haritha kafia huko Usama akiitwa Hubbu ibn Hubbi Rasulillah kipenzi mtoto wa kipenzi cha mtume mtume alimpenda sana Usama ibn Zaid alimpenda sana Usama ibn Zaid babake Usama زيد بن الحارثة مماك أسامة أم أيمن تمتنغازا بلي ما صحب ذلك من يكتاك قوة منامك وبيبوني أموه أم أيمن وسماجي منامك تكنغازي وإيه مبلي زواج من يكتاك قوة منامك وبيبوني أموه أم أيمن أكتوكي زيد بن الحارثة أموه أم أيمن akapata naye mtoto Usama bin Zaid. Umu Ayman wakati mtume anahama kutoka Makka kwenda Madina, Umu Ayman alibakia Makka. Alikuwa mwanamke fakiri, kwa hiyo hakuwa na uwezo kutoka kwenda Makka kwenda Madina. Wakatoka watu wakaenda Madina, watu wakahama, watu wakahama, akawa ni katika wale madhaafa hawawezi kutoka kwenda Madina. Siku moja katika masiku Umu Ayman akaamua leo ninakwenda Madina kwa mtume. Hana kipando, hana chakula. Tumefahamiana vizuri? Ni mwanamke. Ni mtu mzima. Huyo alikuwa katika wale mayaya wa mtume. Umu Ayman. Kwa hiyo alichofanya yeye akanuia saumu, anafunga kwa sababu hata sema asifunge hamna chakula. alafu anatembea kwa miguu, anatoka Maka anakwenda Madina zaidi ya kilomita 400. Imeshinda Tabora Dodoma kwa miguu. Unaweza kwenda paka wapi kwa miguu? Ukijitahidi sana unaishi hapo baya, au si? Yule mama akatembea, akatembea, jua kali, ardhi mwenyua, ardhi ya jangwa. Ikafika mahala ile kiu ya njaa ikazidi mpaka akahisi roho yake itaka kutoka. Ikafika mahala hali ikawa mbaya zaidi, mara akasikia sauti kama ya nyororo inatoka mbinguni. Kuinua kichwa akaona ndoo ya maji inashushwa hiyo mpaka mbele yake hapo. Ndani kuna maji mazuri meupe, akanywa yale maji. Ile kiu ikakatika, akashiba, akatembea mpaka Madina. Umu Aiman alikuwa anatoka wakati wa jua kali sana, anatembea kwenye jua ili asikie kiu, mpaka amekufa hakusikia kiu tena baada ya kunywa yale maji. Mnafikiri kiko kisima cha wapi kile maji? Kisima cha wapi? Na kwa nini anyoshwe yale maji na Allah tabarak wa taala? Na baada ya kunywa ile ndoo ikapanda ikapotea. Hamna kuchukua akiba. Sasa huyu ndio mama wa Usama ibn Zaidi. Wewe mama yako sijui mwimba taarabu, baba yako mpiga disco, alafu eti kwa sababu mna gari la matairi manne, unatembea kifua mbele, kichwa chini, miguu juu, unajidai. Unajidai wewe hata hujulikani mbingu ya kwanza. Una fahari gani wewe? Si mnielewa vizuri? Kwa hiyo lazima mtu akishajua mimi nimepata kitu thamani hichi, akibebe mikono miwili na awe na msimamo katika kile kitu chake chenye thamani. Sasa Mtume akamchagua Usama, ndio nenda na hawa watu, wewe ndio kamanda wao. Hawajatoka wanasubiria maelekezo ya Mtume. Mtume kasijiwa na maradhi kafa. Asema Abu Hurairah radhiallahu anhu, فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وككسانيك أبو بكر ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم سيوم موجة ما صحابة ومتومة نموجوة أبو بكر يمتوالى بعد يكفى متومة نمتومة لكوة لكيونغوزي هيكوزكان كوزيك ومتومة إلى بعد يكفى تكان كيونغوزي. Kwa sababu Mtume ni kiongozi wa dola, atakapozikwa kabla hajachaguliwa kiongozi, maanake nchi itabakia bila kiongozi. Kwa hiyo hakuzikwa Mtume mpaka apatikane kiongozi. Sasa Abubakar ibn Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, ambaye jina lake nani vile? Abubakar anaitwa nani? Abdullah ibn nani? Umesahau baki nani? Nakumbuka Abubakar anaitwa nani? Abubakar anaitwa Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa. Anaitwa nani Abubakar? Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa. Wakakusanyika masahaba kwa Abubakar, faqalu, wakasema wale masahaba, ya Aba Bakrin ruddu haula, Abu Bakari warudishe hawa. Tuwajihi haulai ila rumi wakad tadda al-arabu hawla al-madina, unawapeleka watu hawa 700 wakapigane na Waroma wa Kristo mbali kabisa huko, wakati hapa karibu kuna Waarabu wamelitaji. Yaani Mtume amekufa, baada ya kufa Mtume pale pale likazuka kundi la watu likasema Muhammad kafa, kafa na dini yake. Tumerudi kwenye dini yetu. Wasemaje? Unapewa utawala alafu kuna majamaa amejitoa, alafu wewe ndio umefiwa sasa. Lakini yalizuka makundi pia mengine yakasema sisi tutatoa, tutaswali, tutafunga, tutahiji. zaka hatutoi. Kwa sababu alitakiwa kuchukua zaka kisha kufa. Yote hii ni zahma kubwa imetokea baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati huo huo jeshi la Usama liko kambini kule. Mtume kafariki, watu wamekuja kwenye mazishi ya Mtume. Masahaba wanamfuata Abu Bakari, warejeshe hawa. Unawapeleka Roma mbali. Unaacha Waarabu hapa kijijini wameritaji, pembeni ya mji wa Madina wameritaji watu. Rudu haula. Warejeshe hawa kwanza, tushirikiane pamoja, tupambane na hawa walioritaji wote hawa. Tukishawamaliza hawa, utaendelea na utaratibu wako. Jeshi likakwenda huko Roma likapigane. Mwayonaje hii rai? Kwa akili zenu nyinyi mwayonaje rai hii? Ni nzuri ni mbaya? Utoke Tanzania mfano ukapigane labda Burundi au ukapigane labda Kongo, wakati hapa tu hapa Bahi tayari kuna majamaa yamelitaji hapa. Uone kama tukianzia hapa karibu itakuwa rahisi. Unaonaje hiyo rai? Lakini rai wanaoitoa pia sio watu wajinga. Wanaotoa rai ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wanaimpa rai ni sahaba mwenzao. Fakala Abu Bakari akawaambia, walladhi la ilaha ghairu, ninamuwafa yule ambaye hakuna mwingine wa kuabudiwa isipokuwa yeye Allah. Lau jarrati alkilabu biarjuli azwaji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ma radadtu jayshan wajjahahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala halaltu liwaan aqadahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Lau kama yatakuja majibu makubwa katika mji wa Madina yakakamata miguu ya wake wa Mtume, ambao wake wa Mtume sisi ni mama zetu, wakaburuza wake wa Mtume barabarani, nasema jeshi litakwenda na halitorudi lilipoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bendera siitoi ilipowekwa na Mtume, pale pale ilipokaa ndipo ilipo. Qaid aliyepewa bendera na Mtume ni Usama bin Zaid, huyo huyo atakwenda, awe mdogo atakwenda, awe mkubwa atakwenda. Hakuna mabadiliko yoyote ya maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na masahaba walikuwa namjua Abu Bakari, akishasema khalas habadiliki. Habadiliki. Amewakatalia jopo la masahaba wenzake. Na rai kwa mitazamo ya kiakili inaonekana ni rai nzuri, lakini midamu rai ile iko kinyume na maelekezo ya Mtume, yeye anaihesabu ni rai mbaya wala haina nafasi. Asema Abu Huraira, fawajjaha Usama. Usama akaelekea alipoelekezwa. Faja'ala la yamurru biqabilin yuriduna al-irtidad illa qalu. Wakawa jeshi la Usama hawapiti kwenye kabila la watu wanaotaka kuritaji, ila wanasema law anna haula'i quwwa. Law kama hawa masahaba wa Muhammad wangekuwa hawana nguvu, ma kharaja mithla haula'i min 'indihim. Wasingetoa jeshi kama hili. Walakin nad'ahum hatta yalqaw ar-rum. Lakini tusiritaji kwanza, tubakie kwenye Uislamu, tusubirie hawa jamaa mpaka waende wakapigane na Waroma. Wakiwashinda tutabaki, wakishindwa nasi tunatoka. Kipimo hicho likawa jeshi la Usama ndio kipimo cha makabila ya nje ya Madina. Asema Abu Huraira, jeshi la Usama likakutana na Waroma. Falaqaw ar-rum, wakakutana na Waroma. Fahazamuhum wakataluhum waraja'u salimin, wakawapiga wakawashinda na wakarudi Madina wakiwa salama. Fathabatu ala al-islam, yale makabila yote wakabakia kwenye Uislamu. Wasingetoka jeshi la Usama, lingebaki pale Abu Bakari angekubali rai ya wenzake, vita ingeisha lini? Abu Bakari kafiwa na Mtume. Hakuna sahaba aliyekuwa na mapenzi na ukaribu na Mtume kama Abu Bakari. Abu Bakari anatakiwa kuungwa mkono na wenzake.
hawa wenzake ndio wanatoka wanaacha kumuunga mkono, wanamshawishi aende kinyume na maelekezo ya nani? Ya mtume. Lakini alipothibiti, Allah akalipa nusura jeshi, likaenda likapambana na Waroma na likawapiga na likawashinda na wakarudi salama. Na hao waliobakia Madina, masahaba ambao hawakuwemo katika lile jeshi, wakapambana na watu walioritaji na wao pia wakawashinda, kwa sababu kiongozi alisimama akathibiti katika haki. Na wewe ukisimama ukathibiti katika haki, Allah atakunusuru. Na akawa anasema Abubakari, kama katika riwaya aliyopokea Imam Bukhari, lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'mal bihi illa 'amiltu bihi, sitoacha kitu chochote, jambo lolote mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa analifanya ila na mimi nitalifanya. Fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an uzigh, mimi ninaogopa nachelea nikiacha jambo lolote katika amri ya mtume nitapotea. Abubakar anaogopa akiacha jambo hata moja atafanya nini? Atapotea. Wewe huogopi kuacha mambo 10? Na watu wanatoka katika dini kila siku. Sasa ukishajua haki, simama kwenye haki, thubutu kwenye haki, na utaona nusura ya Allah na ulinzi wa Allah unakuja, na mambo yako yatakuwa mepesi. Utapata tabu siku mbili tatu za mwanzo tu, utayumba kidogo. Umezoea kupata 10,000 utakosa, utapata 1,100 au utakosa kabisa tayari 1,000. Utaomba kwa rafiki zako leo na kesho, baada ya mwezi unaona faraja inakuja, mambo yanakaa sawa sawa, unaendelea na maisha yako. Midamu unaamini aliyekuleta duniani hapa ni Allah, na aliyekuchagulia dini ni Allah, na aliyekuletea mtume ni Allah, na ushaijua kwamba hii ndio dini aliyokuja nayo mtume na ndio mwenendo wake, na wewe ukasimama hapo, lazima atakunusuru, kwa sababu Allah hana ahadi ya uongo. Na imani na saha zangu zitakuwa kwenu zimeeleweka. Na naomba mimi nikomee hapa, naona maswali yameanza kuja, sasa 2:10. Nimeeleweka. Mimi nakuhusia wewe kijana kuwa na msimamo kwenye dini. Da'atu salafia haikushawishi uache chuo. Kuna mitazamo ya baadhi ya wanaharakati wanaona kwamba da'atu salafia inakataza watu kusoma maskuli, watu wasome mashule, watu wasifanye kazi. Hasha wakalla, da'atu salafia haikuingilii kwenye masomo yako, haikukatazi kusoma, lakini da'atu salafia inakutaka ujitambue wewe ni nani na kwa nini unasoma. Tunaamini wewe ukishaifahamu dini utakuwa daktari mzuri. Tunaamini ukifahamu dini utakuwa injinia mzuri. Tunaamini ukifahamu dini utakuwa pilot mzuri. Hatuna shaka katika hilo. Utakuwa na huruma na raia. Tufahamiane vizuri, utajua wenzako wana haki gani. Utajua dini yako ina haki gani. Utainusuru dini kwa nafasi utakayokuwa nayo. Hautakubali mtu adhulumiwe mbele yako. Angalia mfalme wa Kristo An-Najashi alipokuwa ni Mkristo, lakini hakubali dhulma. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika ardhi ya watu madhalimu, Makka, masahaba zake wapata dhiki, awaambia nendeni huko. Yuko mfalme huko, hakubali dhulma. Masahaba wanasafiri kutoka wapi? Kutoka Makka wanakuja mpaka Habasha kwa mfalme ambaye hakubali nini? Hakubali dhulma. Na huyu Mkristo, na alipoisikia haki, masahaba wamefika, Makuraishi walipogundua jamaa wa Muhammad wamekimbilia kule Habasha, wakawatuma mafasaha vijana wa Kiarabu wanaoweza kuongea na wanaoweza kushawishi, wakaenda kuongea na mfalme. Hawa watu wameacha jamii yao, wamefanya kadhaa, wamefanya kadhaa, wamefanya kadhaa, wamefanya maneno ya uongo mengi. Lakini mfalme hakukubali kusikia maneno bila ushahidi. Lazima niwasikilize. Lakini walipoona hoja zao ni zina nguvu, wakaona bora walete maneno ya tuhuma mbaya. Hawa wanamkataa Yesu, Isa ibn Maryam. Hawa hawamkubali kama Isa ni Mungu, ni mwana wa Mungu. Akawauliza, mnasemaje kuhusu Isa ibn Maryam? kiongozi wao Jafar akasimama akamsomea sura aya katika sura Maryam zinazoelezea habari ya Isa, Uislamu unamtambua vipi? Wakaishi kwa amani, wakaishi vizuri, na yule mfalme akasilimu. Na ndiye mtu aliyeswaliwa jeneza ya ghaib na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu kafiri, wasemaje wewe Muislamu ukijua haki? Mtakuwa mmenielewa vizuri. Kwa tunahitajia watu wajitambue. Hapa duniani tunapita sisi kwa muda tu, miaka 50, ikifika 70 unaitwa babu au sio? Ikifika 60 hata ukienda kuchumbiwa kataliwa. Au sio? Bidii, nataka nikakae heda. Heda. Tafuta mzee mwenzako uoe. Thamani yako imefanya nini? Mishuka. Ukifika 80 ndio kabisa na wajikuta lala nao chumbani kwako. Sawa sawa. Manake wewe na bibi yao kila mmoja hana chai na mwenzake. Mmeshakinai. Bibi anaelekea kaskazini na babu anaelekea kusini. Sawa sawa. Hakuna wa kumuuliza mwenzake mwezi mzima. Ah, ulikuwa unajivunia kitu gani wewe? Ulikuwa barobaro jana tu unaruka ruka kumbe jambo lenyewe la muda mfupi tu. Lakini kama utathibiti katika dini, haya maisha haya utakwenda pata maisha mazuri sana huko akhera, maisha yasiyokuwa na mfano. Kwa hiyo sisi hii dunia ni shamba la sisi kutengeneza akhera yetu. Tunakuhusia kijana ujitambue, ili ujue kama hapa uko shamba, unatakiwa ulime kwa juhudi, sawa sawa, ili uende ukavune mavuno mazuri ya akhera. Mtu wa mwisho maskini hapa duniani ambaye hana historia ya kupata maisha mazuri, tangu anaanza maisha mpaka anaondoka duniani, yeye ni mtu fakiri wa kupindukia. Lakini alikuwa ni mtu wa dini. Siku ya kiyama atakapoingizwa peponi ataulizwa, uliwahi kupata tabu kwenye maisha yako? Sasa hapa msije kupata tabu. Hajawahi kupata tabu. Na yule mtu ambaye ameishi maisha mazuri sana, maisha ya raha, baba yake waziri mkuu, babu yake katibu mkuu, bibi yake waziri wa mambo ya nje, yeye maisha yake ni mtu wa raha, hajui kitu kinaitwa tabu. Pocket money akipewa ya kuendea shule 200,000, 300,000 bado yuko primary. Akifika chuo ndo usiseme kabisa, ni mtoto mdogo lakini anachezea pesa kama hana akili. Manake nyumbani hazihesabiki. Huyu na maisha haya ni damu, hana dini. Atakapokufa huyu akaingizwa motoni ataulizwa, uliwahi kupata raha wewe kwenye maisha ya dunia? Hata siku moja siwe kupata raha mimi. Kasahau raha zote kwa dhiki ya siku moja tu ya akhera. Sisi tunahitaji maisha ya akhera, sawa jamani? Kwa hiyo kila mmoja afanye juhudi katika dini na utumie ujana wake vizuri, na hii fursa mliokuwa nayo itumieni vizuri. Tunajua vioni kuna vishawishi vingi sana, lakini kaa kwenye dini, utaona vitu vyote vyepesi. Muombe Allah thabati. Mtume mara nyingi alikuwa akiomba dua, na yeye ni mtume wa Allah. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Nani mtume wa Allah? Sembuse sisi wala lahoi. Hatuna mbele wala nyuma. Hii ndio tunasoma mara ngapi kwa siku? Tuzidi kumuomba Allah thabati katika dini. Na imani nitakuwa nimeeleweka, na muomba Allah tabarak wa taala tusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atuthibitishe katika sunna na katika manhaji ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Swali la kwanza sema, tukisoma aya ya 5 ya sura Maida, inaruhusu Muislamu kumuoa Myahudi na Mayahudi na Manaswara, je, endapo ukioa alafu huyo mke akafa na akazikwa kutokana na dini yake, mimi kama mume wa mwanamke huyo ninaruhusiwa kushiriki au nikishiriki hukumu yake ni nini? Jambo la kwanza, kwa nini ukamuoe huyu wakati na mabinti mabikra wa Kiislamu wako tele, hawajapata wanaume mpaka leo? Wewe kitu gani umekiona kwa yule mwanamke ambako kwa mwanamke wa Kiislamu umekikosa? Umeona nini? Hiyo nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili, dini iliporuhusu Waislamu kuwaoa watu hawa, kilikuwa ni kipindi inahitajika Uislamu kuwa na nguvu na kuenea zaidi. Na hukumu yake ilikuwa watoto wanaozaliwa wote ni wa mwanaume. Watoto wote wanaozaliwa na yule mwanamke ni wa mwanaume. Na yule mwanamke hana haki kwa mtoto yule kumfundisha dini yake hata kidogo. Hilo jambo linawezekana leo? Che, wewe unaweza kwenda kuoa mwanamke nyumba yako ikawa kanisa baba? Kwa makusudi. Na watoto mkagawana. Huyu wa kwanza Abubakari, huyu wa pili Maria. Huyu wa tatu Omar, huyu wa nne Konstantino. Utaweza baba? Usitafutia balaa na nini Sheikh? Allah katuwekea wanawake wako tele. Na hao ni bora zaidi. Fadfar bidhati dini. Chagua mwanamke mwenye dini. Kienda kuchagua mwanamke mwenye pua refu, utajuta kuzaliwa na pua hilo. Kamasi hazikatiki. Hey, pua tu. Ni pua tu bwana. Wewe vipi wewe? Sasa ikitokea huyo mwanamke atakubali kwamba watoto wote ni wa kwako, na yeye hana haki ya kuwafundisha wale watoto hiyo dini yake chochote, na wala hana haki ya kuwapeleka kanisani. Ikitokea, na haiwezi kutokea, haiwezi kutokea. Ilitokea wakati ule dola imetawala ya Kiislamu. Sasa haiwezi kutokea. Sasa ikitokea, akifa yule mwanamke, wewe huruhusiwi. Wakabidhi ndugu zake wafanye kila kitu, na wewe bakia na shughuli zako, uendelee na mambo yako. Tufahamiane vizuri. Lakum dinukum waliyadini. Swali lake la pili, ndugu yetu anasema, Shekhe, mimi binafsi nimetoka huko kwa watu wa bidaa. Namaanisha wazazi wangu na ndugu wote wapo na mfumo huo. Je, endapo mzazi ikatokea amefariki na mfumo wa mazishi ni wa kibida, je, mimi kama mtoto niliyekuwa tofauti na ibada zao, vipi nikishirikiana nao katika mazishi hayo, hukumu yake ni ipi? Na huyo ni mzazi wangu. Sio mzazi wako, hata kiwa rafiki yako ruhusiwa kwenda kushiriki kwenye mazishi. Utakwenda kwenye mazishi, utasalia, na ukichaguliwa kwenda kuosha, utakwenda kuosha. Ukimaliza kusalia, utakwenda kuzika. Huruhusiwi kuyafanya yale matendo ya kizushi watakayoyafanya wao. Kitima hautosoma, chai hautogawa, majuzu hugawi, husaidii kukusanya vikombe, hufanyi chochote katika yale mambo ya bid'a. Na mkimaliza kusalia, wakipiga fatiha unageukia kushoto, unakaa zako pembeni, wasubirie na mizigo yao waendelee kuibeba wao wenyewe. Wakibeba jeneza wanaimba nyimbo za kwaya za Kiislamu, kwaya za Kiarabu, wewe usiimbe, nenda zako kimya. Kwa sababu sio zile, sio dhikri. Zile sio dhikri. Si Wakristo wanaimba? Na wao wanaimba. Wewe ile kwaya yake. Sema ni kwaya ya Kiarabu. Imekaa katika mfumo wa Kiarabu. Baadhi ya watu wanaona kama ndio ustaarabu wa Kiislamu, ili watu wasipige kelele kwenye mazishi. Munkari hauondolewi kwa munkari nyingine. Na mkifika kaburini wakikwambia, haya wewe bwana Uthmani, haya njoo usome 30 ya baba yako. Unaenda pale mbele, Umekupa na kitabu, unachukua kile kitabu unakishika mkononi, unawasomea hadithi ya Uthman. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, na alikuwa mwenyewe akimaliza kuzika anasimama kwenye kaburi anawaambia masahaba zake, istaghfiru li akhikum, muombeeni msamaha ndugu yenu, usalu lahu tathbitan, na muombee dua ya thabati, fa innahu alana yusal, kwani yeye sasa anaulizwa maswali. Kwa hiyo jamani, hapa kila mmoja amuombee dua maiti aseme allahumma ighfir lahu allahumma thabbithu bil qawli thabit, afu uone kama kuna shehe atakushika mkono. Ndio talakini ya Kiislamu hiyo, ya kisunna hiyo. Ama ile ya kwamba ushike kitabu ututumae, alana yatika almalakani alkarimani almuakkalani almuhasibani, maneno ya uongo matupu haya, na wala sio dua, na ile wala sio nini, sio dua. Kwa hiyo ile haifai. Huu ndio ushiriki wako utakuwa katika sampuli hiyo. Na wakirudi nyumbani, nenda kafanya shughuli zako, usimalize mazishi, nenda kafanya shughuli zako. Kama utafungua duka kafungue, kama utaona usifungue utauza kwa nje ni sawa. Ukiona ukakaa kwa rafiki zako mzungumze ni sawa. Almuhimu endelea na mambo yako. Ikifika wakati wa kulala, kalale na mkeo. Usilale barabarani pale kwenye maturubali. Kalale nyumbani kwako au kalale chumbani kwako. Tumefahamiana vizuri. Khalas. Nadhani yalikuwa maswali haya mawili. Huu ni msiba wa mzushi ama msiba wa Kikristo tushasema. Swali la pili ndugu yetu anauliza, ni ipi hukumu ya Muislamu kujihusisha na siasa, hasa nafasi za uwakilishi, mfano urais, ubunge? Ni munkari na ni maasi na anapata dhambi, anaendesha maisha yake na anapata dhambi. Ni munkari, ni haramu na anapata dhambi. Simuelewa vizuri. Afanyeje? Endelea na shughuli zake. Kama ni mbunge, acha mbunge. Arudishie gari yao, endelea na shughuli zake. Basi. Itakuwaje? Yaani nchi tuwaachie Wakristo peke yao? Kwanza mtu yoyote ukimwachia kitu chenye thamani anachokiona yeye katika dunia kina thamani, unamchanganya. Si unanielewa Kiswahili? Unamchanganya kabisa, na wala hakuamini kama ni kweli umemwachia. Yaani wewe useme, jamani, mimi sisi Waislamu kwa ujumla wetu humu bungeni, kuanzia leo tunatubia kwa Allah tabaraka wa taala. Nastaghfirullah alazim wa natubu ilayhi. Madaraka kaini nayo wenyewe. Tunarudi kwenye dini yetu, tuendelea na ibada zetu na biashara zetu. Afu muone watakubali? Watakubali? Subutu. Lazima watakesha na watu pata usingizi. Kwa sababu wao wanaona thamani ya dunia ndo maisha. Na wewe unaona thamani ya dunia si chochote, si lolote. Al-Imam al-Auza'i, mtawala mmoja wa al-Abbasiyya, anaitwa Abdullah al-Abbasi, alipofungua mji wa Dimashqi, aliwaua watu zaidi ya 100,000 katika msikiti. Kachinja watu msikiti ukajaa damu, akachukua mali za watu, naye anaitwa Amirul Mu'minin. Alipomaliza katika ule msikiti wa Jame, amekaa kwenye kiti chake cha kifalme mbele, askari wake na mawaziri wake wamejaa pale, akauliza, man yunazi'uni, nani aweza kunipinga mimi nikizungumza? Nani? Kuna mtu kabakia hapa anaweza mimi nikisema naye akasema? Watu wakainamisha vichwa, wakasema, ikiwa yupo basi ni Auza'i, Imamu al-Auza'i. Kama yupo ni Imamu al-Auza'i. Kabla kamleteni. Wakenda wakamkamata Imamu al-Auza'i. Alipoona wale jamaa wameingia chinja chinja, akamwambia subirini. Akaingia akakoga vizuri kabisa, akavaa nguo zake kama sanda, ajua mimi naenda kuchinjwa. Yaani huyu jamaa hana mazungumzo ya amani na mimi. Baada ya kuvaa nguo zake na baada ya kukoga akajitoharisha vizuri, akaiambia nafsi yake, al-ana ana laka ya auza'u alla taqula illa al-haq. Sasa umefikia wakati, ewe auza'u, hutakiwi kuzungumza isipokuwa haki. Twendeni. Wakamchukua wakaenda. Alipofika pale akaona zile safu za wale jamaa zilivyosimama mle msikitini, na yule bwana alipokaa kwenye kile kiti, asema nilipomuona tu pata takatu arshi rahman, nikakumbuka arshi ya Allah, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Leo tumsimamie huyu mzao hivi, asema sikuona mbele yangu ila niliona kama kuna nzi ndio amekaa pale kwenye kiti. Yaani yule mfalme ameona kama nzi fulani hivi. Yaani mtu dhalili mnyonge hana chochote. Kufika pale yule mfalme akamuuliza, akamwambia auzai unasemaje kuhusiana na damu tulizozimwaga? Anakamwambia amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yahillu damu mri'i muslimin illa bi ihdai thalatha, si halali kumwaga damu ya Muislamu isipokuwa kwa moja ya mambo matatu: amerikadi, kaacha dini, aruhusiwa kuuliwa. Amezini tayib, atakiwa kuuliwa. Ameua, atakiwa kuuliwa. Ikiwa hawa uliowaua wewe wana moja haya matatu, hakuna shida. Na ikiwa hawana katika haya matatu, damu zao iko juu ya shingo lako. Kamaliza. Watu washika vitu salaha wala. Sasa hivi anakatwa kichwa huyu. Yule mfalme akamtazama akamuuliza, "Wasemaje kuhusu hii mali tuliyochukua?" Wamechukua mali za watu. Kama kawaida hiyo inajulikana, au sio? Akamwambia, "In kana halalun fa hisab." Ikiwa ni mali ya halali itahesabiwa na Allah siku ya kiyama utalipa. "Wa in kana haramun fa iqab." Na ikiwa ni mali ya haramu utaadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Watu wakasubiria matokeo. Yanakuwaje matokeo? Mfalme akachukua kikapu kimejaa dhahabu akamwambia, "Ah, na wewe chukua chepa." Akamwambia, "Mimi sina haja." "Sina haja." Mtu mmoja katika mawaziri akamfuata. Akamwambia, "Anatafuta sababu ya kukuua. Pokea." Akapokea lile kapu la dhahabu akaanza kuigawa pale pale. Kagawa yote na lile kapu akalitupa, kaondoka zake. Kisha akasema, "Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kalimatun qulnaha lamma dakhalna wa qulnaha lamma kharajna." Hili ndio neno ambalo tulilisema wakati tunaingia na ndio neno tulilosema wakati tunatoka. Akabakia hai. Unaweza kukataa pesa kapu la dhahabu? Utaweza? Kwa hiyo watu wakiamua kurudi kwenye dini wakarudisha maprado, wataona maajabu. Allah atawapa izza katika dunia kabla ya akhera. Lakini tatizo yaqini hakuna. Mwingine anauliza, je, inafaa kwa kijana wa kisalafi kushiriki 40 ya kumaliza msiba wa jamaa, ndugu yake, ikiwa jambo hilo ni bidaa? Kwanza 40 haipo katika Uislamu. Katika dini yetu ya Kiislamu hakuna kitu kinaitwa 40. 40 ni mambo ya mila za kifirauni huko. Uislamu hatuna 40, kwa hivyo ukishiriki kwenye 40 unapata dhambi. Ni haramu kushiriki katika 40. Hiyo 40 ya maandazi na hiyo 40 ya pilau, yote haramu. Mwingine anauliza, "Shekhe, naomba uniandikie kidogo walau kwa ufupi, sijui au utuhadithie kidogo walau kwa ufupi
kuwa vipi mpaka Abu Bakari akawa kiongozi na sio Umar ibn Khattab au Ali.
Abu Bakari kuwa kiongozi baada ya mtume kulikuwa na isharati nyingi kwa wakati wa mtume. Kwanza kabisa, hakuna sahaba yoyote aliyewahi kusalisha kwenye uhai wa mtume na mtume akiwepo mjini zaidi ya Abu Bakari. Abu Bakari wakati mtume anaumwa amemwakilisha asalishe watu, na alisalisha sala 17. Hakuna mtu aliyewahi kusalisha mtume yuko Madina na hakuwa safarini isipokuwa Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu. Hii ni ishara ya kwanza. Lakini pia Abu Bakari ndiye sahaba ambaye aliyekuwa na nafasi kuliko masahaba wote wa mtume mbele ya mtume. Tumefahamiana vizuri. Na ndiye sahaba aliyehama na mtume kutoka naye Makka kwenda naye wapi? Kwenda naye Madina. Abu Bakari Siddiq. Bali mtume alitangaza kumpenda kwake dhahiri mbele za watu. Aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam, nani unampenda katika wanaume? Akasema Abu Bakrin. Nani unampenda katika wanawake? Akasema Aisha. Umeelewa? Kwa hiyo Abu Bakari alikuwa na tazkiyati nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mtu aliyekuwa anaweza kusimama mbele ya Abu Bakari. Na Abu Bakari hakuomba ule uongozi. Alilazimishwa auchukue uongozi na akawa hana budi. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kwa hiyo alipoteuliwa Abu Bakari wakati mtume amekufa, hakuna sahaba aliyepata ujasiri wa kuzungumza zaidi ya Abu Bakari. Hakuna. Wote walichanganyikiwa. Kuna masahaba waliokutwa wamekaa na taarifa ya msiba wakabaki hivyo hivyo wamekaa, na kuna wengine walizimia wakapoteza fahamu, wengine fikra ziliruka kabisa, wakazungumza maneno hawajulikani wameatua wapi. Mtume kafariki, Abu Bakari alikuwa na mmoja katika familia yake wanaishi nje ya Madina, nje ya Madina mbali kidogo. Alipopata taarifa mtume amefariki, akatoka kule akaja. Alipofika pale hakumuuliza yoyote, akaingia moja kwa moja mpaka chumbani kwa Aisha, akathibitisha mtume amekufa. Na watu wamechanganyikiwa, wanasubiri atakayewathibitishia kifo cha mtume nani. Anakuja anamkuta Umar anasimama na upanga wake yuko juu ya farasi, atakayesema Muhammad amekufa nitamkata kichwa. Muhammad amekwenda kwa mola wake kama alipokwenda Musa, watarudi. Maanake Umar haamini kifo. Hapana, jambo haliko hivyo. Nafasi ya mtume kwa masahaba haina mfano wake. Kwa hiyo hakuna sahaba aliyekuwa jasiri isipokuwa Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu. Alipotoka chumbani kwa Aisha, Abu Bakari ametoka nje akaingia msikitini, watu wote wakampata msikitini, wote wakaingia. Habari atakayoitoa Abu Bakari ndio ya kusikilizwa. Aliposimama akamhimidi Allah, akawaambia man kana ya'budu Muhammad, aliyekuwa akimwabudu Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, Muhammad amekufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut, na aliyekuwa akimwabudu Allah atambue kwamba Allah yuko hai na haki milele. Kisha akawasomea aya, wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Mpaka mwisho wa aya Umar ndo akili narudi, kana kwamba nilikuwa sijawahi kuisoma hiyo aya, kumbe Muhammad kafa kweli. Kwa hiyo watu walipata yakini ya kifo cha mtume kwa kuambiwa na nani? Na Abu Bakar. Abu Bakar ana mazao kubwa sana sana ambayo ilimpa nafasi ya yeye kuwa khalifa wa kwanza wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kitendo cha kutangulizwa na mtume akiwa hai wakati yeye anaumwa ni ishara tosha kwamba huyu atachukua nafasi yangu baada ya kuondoka kwangu. Na wakati mtume anaanza kuugua, hawezi kutoka kwenda msikitini. Amwambia Aisha, akamwambia Bakari awasalishe watu. Aisha anamwambia Bakari hawezi kusalisha. Dhaifu. Akikukumbuka tu pale ataanza kulia. Mtume anaumwa. Aisha akamwambia Bakari asalishe watu. Mtume, Bakari hawezi. Akaambia, watu wa Yusuf nyie. Wanawake walomsumbua Yusuf wajua? Mwajua wanawake walomsumbua Yusuf? Mpaka Yusuf akasema, asinu ahabu ileya. Mifu tajiruna li ilei. Jela ni bora kwangu kuliko hayo mnanionitia. Kisa cha Yusufu mengine, tuyaache. Aisha akatoka akaenda akamwambia Abubakari wasalishe watu. Abubakari akasalisha watu. Siku moja katika swala za Abubakari anasalisha watu, mtume akapata nguvu akainuka. Aja msikitini. Sasa Abubakari anasalisha, kaisha anza kusalisha, mtume anaingia. Kuna nini? Ana mtume anaingia. Mtume akamwashiria, endelea. Abubakari akakubali kuendelea. Akarudi nyuma. Mtume akaja, akasimama mbele, hawezi kusoma anaumwa. Akaswali mtume amekaa, Abubakari akaswali nyuma ya mtume, amesimama, mtume akisema Allahu Akbar, Abubakari anawafikishia watu takbira ya mtume. Baada ya kumaliza sala, mtume anamwambia Abubakari, mimi ninakwambia salisha. Wewe unarudi nyuma. Kwa nini ukuendelea kusalisha? Amwambia haiwezekani kwa mtoto wa Abi Quhafa kumsalisha Mtume Muhammad. Haiwezekani. Wanasema ulama, ikawa ile hali ya Abubakari ya hatua moja kurudi nyuma ni hatua moja kwenda mbele kuchukua ukhalifa baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii inaonyesha adabu kubwa aliyokuwa nayo Abubakari kwa mtume. Tunaomba kupata faida. Makundi yamekuwa mengi. Kuna masalafi, answari, watu wa bid'a, matablighi. Je, kuna ubaya gani kuto kujinasibisha na makundi yote na kujiita mimi ni Muislamu tu? Ubaya upo. Ubaya wake tutakuwa hatukujui. Umeelewa? Ubaya wake tutakuwa hatufanyi? Hatukujui. Ili ubakie kujiita wewe ni Muislamu tu, subiri makundi yote yafutike, afu uwe Muislamu tu. Umeelewa vizuri? Narudia. Watu waliitwa Waislamu, hapakuwa na kundi isipokuwa kundi hili moja la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya mtume kufa, mwishoni mwa maisha ya masahaba yakaanza kuzuka makundi, na yale makundi yote yaliyozuka, Qadariya, Shia na mfano wao, wale waliobakia katika njia ya mtume wakaitwa Ahlus Sunnati wal Jamaa, na waliotoka katika njia ya mtume wakaitwa Ahlul Bid'ah wal Ahwa, na katika riwaya Ahlul Bid'ah wal Furqa. Hili kalizungumza Abdullah bin Abbas, sahaba wa mtume, katika tafsiri ya Ibn Kathir, pale alipokuwa akifasiri aya yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, akasema ay yawm al-qiyama tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaa وتسود وجوه اهل الفرق اهل البدع والفرق. Kwa hiyo hawa wametoka zamani wakiitwa ni wazushi, na wale waliobakia katika njia ya mtume wakaitwa ni waislamu walio kwenye kitabu na sunna, katika manhaji ya mtume, ahlus sunnati wal jamaa. Sasa utakaposema katika zama kama hizi ambazo makundi haya 73 yote yanasema sisi ni waislamu, utawapa kazi waislamu kukuuliza maswali mengi mengi. Wewe nani? Mimi ni muislamu. Muislamu gani? Nafuata kitabu na sunna. kwani katika haya makundi kuna anayekataa kitabu na sunna? Jawabu hapana. Wewe utakuwa Muislamu gani? Mimi ni Muislamu, ninafuata kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Kitabu yote hii ya nini? Khairul kalami ma qalla wa dal. Maneno mafupi tu. Mimi ni salafi, shabeba nukta zote tatu. Mimi ni ahli sunnati wal jamaa, ushabeba nukta zote tatu, kitabu na sunna ala fahami salafi. Sikio lako liko wapi? Shika hivi. Umeelewa? Sikio lako liko wapi? Wafanyaje? Washika hivi. Sikio langu ili hapa. Sikio lako liko wapi? Wazungusha mkono nyuma ya kisogo waje kushika sikio la kushoto huku. Sikio langu ili hapa. Mzee, sababu yote ya nini hujaambiwa ufanye mazoezi hapa ya kunyoosha mikono? Sema sikio langu ili hapa, neno fupi mtu anaelewa. Nikishakwambia mimi salafi, ushajua salafi ni mtu gani. Ushaelewa vizuri? Kwa hiyo nikosa kwa mimi ni Muislamu. Tutakuuliza Muislamu gani? Mbohora Muislamu, Aga Khan Muislamu, Hindu Mandari Muislamu, Mshia Muislamu, Kadiani Muislamu, Kadiria Muislamu, Shadhilia Muislamu, Kashibandania Muislamu. Wewe Muislamu gani wewe? Mimi ni Muislamu nafuata kitabu na sunna. Na hao wote wafuata kitabu na sunna. Mimi ni Muislamu nafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Maneno marefu ya nini? Tujaze gazeti wakati ukiandika sentensi moja inatosha. Kiswahili kimeeleweka vizuri. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya tamayuz, kupambanua baina ya watu wa haki na watu wa batil. Anauliza huyu mwingine asema, je, ni ipi hukumu ya ufundishaji wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni kwa vitabu vya kwa vitabu walivyoandika Islamic education nini? Vitabu vya kizushi. Huwezi kuwafundisha watu Uislamu kwa Kiswahili baba. Dini hii haikuja kwa Kiswahili. Dini imekuja kwa Kiarabu. Wafundishe watu akida kwa Kiislamu, kwa Kiarabu. Watu midomo ishachoka. Hakuna mdomo wa Muislamu uliochoka. Wote wako vizuri na wanaweza kusoma. Wafundishe dini. Jibril amekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kafika kwa Mtume, kamuuliza maswali. Mwaikumbuka hadithi ya Jibril, sawa sawa? Mwisho yale maswali yake, Jibril alipoondoka, Mtume amuuliza Omar, wamjua huyo aliyokuja kuuliza hapa ni nani? Omar akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume akamwambia huyu ni Jibril, amekuja kukufundisheni dini yenu. Dini aliyofundisha Jibril mwajua? Uislamu, imani na ihsani. Mwelewa vizuri? Hapa kwenye imani, kwenye Uislamu, kwenye imani na ihsani, kuna akida na kuna fiqh. Na huwezi kujua akida na fiqh bila Qur'an na Sunna. Na huwezi kujua akida bila yafahamu ya masahaba waliofundishwa hiyo Qur'ani wakati inateremka, na waliofundishwa hizo hadithi wakati zinasomwa na Mtume. Kwa dini inafundishwa kwa mlengo maalum sahihi, kitabu na sunna, kwa ufahamu wa wema waliofanya waliotangulia, sio kwa mawazo ya watu waliokaa mezani wakatunga kitabu wakakiandika. Kitabu kirefu kinawachosha watu, unasoma muda mrefu, kumbe ulikuwa unajifundisha kutawaza peke yake. Kitabu yote ya nini? وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.